Trešais punkts, piektais uzdevums. Klausies, kas patīk vai nepatīk bērniem matemātikas stundā. Izmanto matemātiskās zīmes. Stāsti. Katei patīk saskaitīt un atņemt. Kārlim nepatīk salīdzināt. Kristam patīk reizināt. Kirai nepatīk dalīt.